rád, že si mi neposlal ty otázky.
Taky to nejsi příznivce, že ti to chodí dopředu, nebo naopak máš to rád, když
ne,
víš?
Já se vlastně, když se jako improvizátor bych si vymýšlel o to, já jsem se vlastně improvizátorem stal taky trošku z donucení, že já si nepamatuju věci, jo, jako, takže, a nejsem schopen se něco naučit. Čímž neznamená, jako, že bych se nepřipravil, to ne, ale tak jako mentálně jsem se dneska připravil, dal jsem si procházku ranní, víš, a tak, ale vlastně o to hůř, kdybych se snažil si něco připravit, no.
Já to taky nemám rád, nevím z jakého důvodu, to, nebo jako dokážu ho lehce popsat, že mě když to přijde a přemýšlím nad tím, tak vymyslím, co všechno bych chtěl říct, pak to neřekneš, pak v tu chvíli ti to vadí. A vlastně kdykoliv jsem někde natáčel něco na video, tak já pokud to nedám, když to musím natočit po druhé, nebo zkouším to, přijde mi, že jsem natočil první dobrovolní a pojďme to ještě jednou, vždycky to je horší.
No jasně, to je klasika.
Já to druhý, třetí fakt vždycky vypadalo hrozně.
Ale proto jsem teď našel takový lifehack a to je říct, natočím si to třikrát.
Točíš třikrát na poprvé, rovnou víš to dopředu.
No a je to vlastně to, že si pak vybereš vlastně z těch třech. To, přiznám si, že nevím, kde jsem to zaslech, ale zaslech jsem to. Říkám, tak já to zkusím. A pak jsem něco natáčel vlastně a jako už několikrát a říkám, hele, to třikrát je ideál. Vlastně není tam tlak na to první, víš, že tam máš ještě to druhý a třetí a vlastně je tam mnohem větší klid na všechno. No.
To je dobrá varianta. Co ty musíš točit? Co třeba točíš?
Ale různě reelska, nebo já se snažím co nejvíc teď dávat, i když komunikuju s týmem, tak natáčet ty videa, jako do minuty se vejít a vysvětlit, co potřebuji, aby vidím, že lidi jsou přehlcený, takže jako dát to, co nejrychlejší informace, jim nějaký jako echo v podobě videa a potom zbytek pošle do e-mailu, protože už ví, že mají něco hledat v e-mailu, ale ta přehlcenost je brutální, jako všech.
A čím to je? Já to slyším málo kdo v poslední době, kromě samozřejmě tebe a mě, když se k tomu přidám na pozdrav, ahoj, jak se máš, tak odpovídá, je toho hodně. A čím to je? Co se tak změnilo? Nebo ne, že bych nevěděl, co se změnilo za posledních 20-30 let, ale v čem to vidíš vlastně, že je nejvíc ta přehlcenost? Jestli to je v tom fakt, co je okolo, anebo jestli to je jenom jako vlastně nový standard a už se tak jak vlastně automaticky odpovídá?
Tak já si hlavně myslím, že to je v nějakých vlnách. Jo? A teď každý ten biznis má nějakou svoji amplitudu a zrovna v mnoho těch amplitud se setkává teď třeba na podzim. Jo? A před těma Vánocema je to extrémně vyhrocený. Jo? A hlavně myslím si, že ta největší přehlcenost je v těch očekáváních. Že si opravdu myslím, že na sebe klademe tak obrovský očekávání. A teď mluvím za sebe, jo. Taky to vidím. Taky potřebuji očekávání, abych před koncem roku vlastně udělal nejvíc biznisu, nalovil nejvíc lidí do biznisu. Udělal to nejlepší prostě, abych si mohl říct na konci roku, jo, zvládnul jsem to, udělal jsem to hezký, všechno to. No ale ustát si ty očekávání, to je potom trošku jako námrt, protože vlastně když si vezmeš, že podzim v podstatě plánuješ už v létě nebo před létem, jo, a pak se ti do toho jako přihodí nějaký příležitosti, tak to jako doplníš a najednou jako veškerý time management je tatámi, jo. A já si dávám jako třeba fakt natvrdo volný dny, jo. A podle toho, jak se cítím v těch volných dnech, tak třeba řeknu tak OK, tak kusy ukrojím, jo, jako to jo, ale jinak se ho snažím dodržovat. No ale to jsem to podělal úplně na podzim, jako prostě jsem si tam ty volné dny neudržel, no. A byla to blbost, byla to fakt jako mega blbost a hned se to neslo na energii, únavy a všem tady tomu, no.
Že si dáš až dopředu do kalendáře, si dáš jeden den v týdnu volnej, že si celý vyblokuješ?
Hele, jak kdy? Prostě když vidím, že mám zaseknuto za sebou spoustu věcí a spoustu třeba náročných věcí, tak další den si dám volno. Mm-hmm. Dám příklad, teď rozjíždím nějaký nový projekty, vím, že zítra ho budu launchovat, dneska mám rozhovor, odpoledne mám několik zase těžších ještě jako věcí, a vím, že ve čtvrtek prostě si budu potřebovat odpočinout, tak si tam dám minimálně 3/4 dne volno a abych vlastně to tak jako nechal doběhnout. A chvíli si odpočinul, šel se projít, vlastně teď jsem si naučil s aplikací Noty vlastně, že si povídám do telefonu, že ze sebe dostávám informace, přijdu domů, dám to zanalyzovat, on mi tam udělá hezký souhrn mých myšlenek, já si z toho vezmu ty nejpodstatnější, z toho si udělám tásky a mám vlastně vyčištěnou hlavu, a to mi teď jako regulárně na podzim fakt hodně pomohlo. No. Mm-hmm.
Jak vůbec vidíš ten vstup, tož ono je to téma téměř v každém rozhovoru, tím, že se bavím s lidma z různých oborů oblastí, tak mě zajímá, jak to největší téma dneska, jak s ním pracují, jak ho dokážou balancovat, jak z něj dokážou vytěžit to dobrý, a to je samozřejmě AI a všechno okolo. Jak tebe konkrétně a vlastně školu improvizace jako takovou, jak se to dotýká, v čem to může být tam nápomocně a jestli to do něčeho zasahuje jinak, než bys chtěl?
Ale to je na strašně moc rovinách, jo? Jako v dobrým i ve zlým. Dokud je to pomocník, je to jak s ohněm. Dobrý pomocník, zlej pán. Jo? V okamžiku, kdy na to budu spolíhat a nebudu u toho přemýšlet, tak je to zlý. Tak to jako považuji za úplně k ničemu. V okamžiku, kdy si tím třeba jenom koriguju svoje myšlenky a tak tam to považuji za dobrý, a v okamžiku, kdy se naučím s takovýma věcmi jako asistent, což už dneska v mý fantazii jako umí dost lidí, a je to vidět i na LinkedInu, tak vlastně už mi to šetří spoustu práce. Jo? Dám příklad, já třeba x věcí už dneska píšu vlastně právě s tímhle svým pomocníkem, mám několik těch pomocníků, který se naučili můj styl psaní, a v okamžiku, kdy mám nějakou myšlenku, tak už si ty věci sepíšu vlastně tak jako nahrubo, hodím to, proženu to tím a vlastně mám hezký výsledek, za který si zhruba tak z 85% stojím a zbytek si tam doladím sám. Ale zároveň pořád mám tu tendenci si někdy jít napsat něco sám, aspoň jednou týdně si něco napíšu sám, protože považuji to furt za skill, který je potřeba kultivovat, a když to úplně vynechám, tak o to vhlens to přijdu. A myslím si, že jsem to tolik let trénoval, že jsem vlastně na to docela hrdej. No. Jako, že bych, a přináší mi to i nějakou radost. Jo. A to je ono, jo. Vlastně AI má zbavovat starostí, ale nebrat ty radosti. Jo, to jsem teď nedávno někde slyšel a dávalo mi to jako obrovský smysl. S naším kolegou, grafikem, to vlastně taky velmi často probíráme, protože že je nějaká generativní grafika, kterou si můžeš vlastně vygenerovat, proto se jmenuje generativní, to byla hluboká myšlenka, a potom máš vedle tu autentickou, tu, která prostě často není vůbec dokonalá. Ale to je to, co potom tě chytne vlastně v té záplavě všeho. Jo. A pravda je, že teď všichni už odevzdávají svoji duši AI a je to vidět na těch sociálních sítích, což je vlastně pro mě paradox. Myslím si, že to, jak se všichni radou z toho, že to AI jim vezme spoustu nákladů a spoustu jako starostí, tak to je jenom teď mezifáze. Já už vidím na mě samotným, jak začínám spoustu věcí víc ignorovat, když vidím na první dobrou, že to je AI, že s tím někdo jako vynakládá už přehnaně ty videa, které vlastně teď vznikají i sociální sítě, které jsou postaveny už jenom na tom, že vymýšlíš jako AI blbosti. Jo? Jako, takže myslím si, že v okamžiku, jak s tím nebudeme zacházet s nějakým jako respektem, tak se nám vlastně ten nástroj ztratí a stane se z něho přítěž. Jo? Což je zase prostě příležitost pro autentickou nějakou jako dovednost, kterou my jako lidi pořád máme. Jo? A když si ji nebudeme kultivovat, no, tak to bude pro nás špatný. No.
Čím se dá kultivovat?
Ale tím, že si s tím hrajeme. Já vlastně vidím v dnešní době to, že pokud dáme do něčeho vášeň a vlastně tu vášeň si budeme hejčkat, budeme si s ní hrát, a tak vlastně v tom můžeme být dobrý a žádná AI nás neporazí. O tom jsem víc než hluboce přesvědčený. Můžu být sebelepší grafik, a AI mě v mnoha ohledech jako zabije, umoří. Ale potom, když budu fakt jako grafik, který bude skládat ty věci jinak po svým a bude si razit fakt jako svou autentickou cestu, bude mít zatím ten příběh, tak pořád je to za mě něco, co bude vždycky víc vidět. No.
A jak to zasahuje do práce celé školy improvizace? Protože zrovna improvizace je taková jedna z těch, asi jako stále můžeme říct, nejličtějších vlastností. A když to postavíme oproti tady tomu umělýmu, tak jak si to hraje dohromady a v čem to naopak má jít proti sobě nebo se vhodně doplňovat?
Hele, improvizace vlastně není jedna dovednost. Improvizace je spousta dovedností dohromady. A ta z nás vytahává vlastně to nejlepší, co může být, jo? Nebo taky to nejhorší, a to je vlastně v pořádku, to je ta autenticita. Jo? A pro improvizátora je AI jenom nějaký další nástroj, se kterým může vlastně jako pracovat, může být efektivnější, může být lepší v nějakým, v něčem, v čem dřív nebyl, to teď mluvím teď jako za sebe. A dám příklad na dvou věcech. První, když jsme před 3 lety přišli s mojí skupinou Pade na pade, improvizační skupina, která dělá divadelní věci, tak jsme přišli s formátem, kdy jsme vzali ChatGPT, to byla nějaká trojka, nevím, neuměl to mluvit, často to ztrácelo kontext a podobně. Tak jsme udělali takové jako nahrubo představení, kdy jsme přes syntetizátor, co jsme ho rozmluvili a my jsme na něj mluvili a dávali jsme mu pokyny, diváci dávali podněty a vlastně hráli jsme improvizovanou hru, kdy vlastně během jednoho představení byla AI naším režisérem, naším scénáristou a zároveň naším spoluhráčem postupně. A měli jsme jednoho technika, který tam akorát vždycky, když viděl, že někdo začne mluvit, tak zmáčknul mezerník, jo, on se to nahrál, proto než to v tu chvíli jako líp automatizovat. No a nastal takový zajímavý paradox, že ono to nevypadlo z té role, drželo si to vždycky a tak strašně nám to jako pomohlo, že nikdo nevěřil, že to není
nachystaný.
Že to není nachystaný. Všichni jako si říkali, OK, tak tohle to byl fake, jako dobrý fake, jo. Ale a fakt moji rodiče ještě měsíc potom mi nevěřili, že to byl prostě AI. Jo? Pak pochopili, že už asi jo, no, že to jako nastalo a že se to vlastně jako mění. A tak to byl tak jako okamžik, kdy jsme mohli být jako zajímaví, jo. Pak pravda je, že nás to brzy přestalo bavit a už jsme si s tím potom dál jako neexperimentovali, takže jsme šli zase vodům dál. Druhá věc, vnímám sebe jako lektora, když se s pomocí AI připravuju. A já třeba, a tím vlastně, teď budu hodně obšírnej, jo, tak se to omlouvám, ale ty jediný vlastně to, co jsi mi poslal, bylo při přípravě na ten rozhovor, abych si připravil nějakou knížku, o který potom budu mluvit. Čím jsi mi teda jako dal úplně ránu do srdce, protože jsem si říkal, ty bláho, já skoro nečtu. A nebo když čtu, tak jako krátký úseky, ale celou knížku jsem nepřečet spoustu let. A vlastně takhle to dělám, i když se připravuju na něco. Já o těch věcech přemýšlím, a u knížky nedokážu udržet koncentraci. Nevím, jestli to mám nějaký ADHD, nebo prostě moje dysortografie, dysgrafie prostě nedokáže udržet tak dlouho koncentraci na dlouhém textu. Ale teď zrovna Notebook LM mi vlastně jako změnil hodně pohled na vzdělávání mě samotného. Kdy já si v podstatě vezmu ty obsahy, které potřebuju si navnímat, nacejtit, tak si je vezmu, Notebook LM mi z toho udělá podcast a já si ten podcast vezmu a aspoň mi to pomůže se do toho tématu naladit. Zvlášť, když jdu třeba školit něco, co jsem delší dobu nedělal, tak pro nějaký repete, naprosto fantastický. A nemyslím si, že mě to naučí vždycky všechno něco jako novýho, ale dokáže mi to vlastně probudit ty správné buňky, ty správné receptory na to, abych se potom víc na... A jak při tom workshopu, při tom kontaktu s těma lidma víc na něco soustředil. Tak v tomhle tom si myslím, že nám to dokáže dělat, nás to dokáže dělat lepšíma.
Co jsou ty témata, který, asi to je možná stejná otázka, který chodíš školit do těch firem a který vnímáš, že jsou potřeba?
Hele, tyjo, to je hodinu, veď, tady jenom. A pro mě úplně bazální věc je práce s chybou. A často se o tom mluví, často se to říká, mělo by se prostě chyby přijímat, je to nějaký posun a tak. A chyba je pro mě příležitost a naučit se to je těžký. Celý život jsme v něčem vychovávaný, málo kdo je vychovávaný v tom, že ta chyba je fakt jako nějaký pozitivní motiv, ze kterého si něco můžeme vzít. Ani já to tak nemám stoprocentně. Sám se to pořád učím. A školství, život, a prostě rodina, cokoliv, nějakým způsobem mě formovalo a jenom to přepsat, není to tak jednoduchý. A vidím často, jak mě to ovlivňuje. A když vezmu, když pracuji s lídrama, tak je to ovlivňuje taky na každodenní bázi. Jak přistupovat k tomu, když druhý udělá chybu, jak to vlastně, jak s tím pracovat. V podstatě chyba bez reflexe je opravdu jako hloupá chyba. Chyba, která vede v procesu, to, když objevujeme něco nového, to já vnímám jako zásadní motiv, zásadní cestu k tomu, jak se dostat někam dál. Protože když dělám něco nového, no, tak musím dělat chyby, objevuju to, nikdo přede mnou to nikdy neudělal. Druhá věc jsou očekávání. A práce vůbec s těma očekáváníma. A s tím už se potom dotýkám vůbec sám sebe, toho, kdo jsem, co chci být, jak chci působit, a jak chci, aby mě lidi měli, neměli rádi. A zní to jako hodně softově, ale je to vlastně hodně hard skill, který pracovat s tím, že jsem člověk a přijměte mě takový, jako jsem. Já umím spoustu věcí a ty vám chci vlastně jako předat, pomoct, něco dotáhnout. Jo. Tak to jsou dvě jako základní věci. Potom je spolupráce. Já vlastně slovo spolupráce strašně nesnáším, protože to je extrémní buzzword. Ale já si zatím vždycky schovávám a to mě naučila improvizace, princip ano a. Mm-hmm. A přijmout a rozvinout nápad druhýho. A úplně v té nejzákladnější verzi je to vlastně hlavní motor spolupráce jako takový. A zase můžem si o tom číst, je to milý. Ale pokud si to nezažiješ, tak je to úplně k ničemu. S tím je další věc a to je umět si ty věci zažívat a prožívat. A tak jako nejsem čtenář knížek, tak málo kdy koukám do učebnic, ale neznamená to, že není dobrý učebnice psát, jenom já to mám prostě nastavený jinak. A vidím, že já se z těch knížek nikdy nedokázal pořádně nic naučit. Já jsem si vždycky musel věci prožívat, zažívat a na základě té zkušenosti si z toho brát to nejlepší pro mě. Myslím si, že vlastně už 13 let tvořím takhle workshopy společně s kolegama, a utvoříme dlouhý programy a vlastně vidím, jak ten prožitek, zážitek, jak v těch lidech má mnohonásobně větší dopad v té dlouhodobosti, než to, když si něco jenom tak jako někde přečtu nebo jednou zkusím. Je to taky důležitý, otevírá to nějaké věci, můžou tam dojít aha momenty a většinou ty aha momenty dochází, když už si dlouho s něčím trápíme a pak to uslyšíme, tak je to super. Ale když o těch věcech často nevíme, který nás blokou, no tak když se neodžijeme, tak o nich vědět nic nebudeme.
Mě to vlastně připomíná princip, na kterým já funguji. A teď mě vyskočila jedna zpětná vazba po nějaké sérii školeních, kdy jeden z těch účastníků říká, já jsem se, co se týká množství informací, toho dozvěděl mnohem míň než na jakýmkoliv školení předtím. On říká, a přitom si toho odnáším a v praxi měním mnohem víc věcí.
Hej.
Říkám, můžeš mi říct, čím to vlastně bylo? Říkám, no tím, že jsme hráli hru, že jsme dělali cvičení, že jste něco diskutovali a měli jste na to prostředí, kde jste to otevřeně diskutovali, ale tak jak ty použiju to slovo, tak kde jste si to prožili na něčem, kde vlastně najednou měli jste pocit, že si jenom hrajete a ono, když pak tam uděláš dobrou reflexi, tak on si z toho vytáhne, ten člověk říká, aha, a to vlastně jako dává smysl, má to najednou z jiného náhledu. A možná se to spojí s nějakou teorií, s něčím, co slyšel do té doby, ale až ten prožitek to v něm vlastně jako otevře a umožní mu přivést to do praxe.
Přesně tak, přesně tak. Tam je vtipný, vlastně já tu hru, když jsme před 13 lety začínali, tak když jsme přišli někam do korporátu a řekli jsme, no, budeme dělat takový hry, který to, ven, jo, vůbec, no, no, success, jo, ale dneska už, OK, tak to je ta gamifikace, tak to už, to už by asi jako mohlo být. No jasně, protože všechny už nudí sedět a čumět a učit se z něčeho, co kdo něco napsal, to je jako milý, jo, ale ta hra je úžasná v jedné věci. Ona je, když jdeš si hrát, tak do té hry jdeš dobrovolně. Když si něco hraješ dobrovolně, no tak si dobrovolně zkoušíš, co ti ta hra dá. No a pak najednou koukáš, že ti něco dá. Jo? Jako to není tak složitý princip, jo? Ale vlastně ve výsledku. Zase je to o těch očekáváních. My se tak strašně snažíme dospět a tak strašně být jako vážný a dělat ten krutej biznis s těma velkýma úspěchama a podobně. Až potom vlastně sedíme takhle proti sobě, neumíme se podívat, my teda zrovna jo, ale neumíme se často podívat druhýmu do očí, pobavit se o tom, co nás reálně jako regulárně trápí, aby jsme se líp pochopili, jak se zrovna cítíme. A třeba zjistit, že jeden druhýmu můžeme pomoct, aniž bychom to na začátku předtím věděli. Jo. A to je leadership. To je základ vůbec leadershipu. Umět se takhle otevřít. Zároveň, ty jsi to tam popsal taky v tom, a je nějaká atmosféra, je nějaké jako nastavení té situace. Tomu já říkám vlastně psychologický bezpečí a neříkám to teda jenom já, ale říká se tomu jako psychologický bezpečí. A umět pracovat s bezpečným prostorem je taky základ a taky se to vlastně jako postupně učíme. Ale vychází to od nás. Aby se se mnou cítili lidi dobře, tak já musím být sám se sebou v pohodě. A nebo když jsem v nepohodě, tak umět s tím regulárně pracovat.
Jak vlastně dostaneš ale teď v tom firemním prostředí, jak tam, ať už jako lídr, nebo člověk, který má třeba někoho nad sebou, tak jak do toho dostaneš tu dobrovolnost? Protože ta se tam ztrácí jako logicky v principu věci, to, no tak mi někdo dá úkol, který mám udělat a ano, můžeme se bavit o tom, že ho můžu odmítnout a jít pracovat jinam a tak dál, ale pokud tam chci zůstat, tak evidentně ten úkol chci vzít a pokud je ta dobrovolnost, ta možnost volby velká nějaká vnitřní motivace, tak jak s tím pak můžu pracovat, když se mi takhle z logiky věci v tom ztrácí.
Ale na tohle jsou dva pohledy, jako si myslím. Buď to je to direktivně, což potom nefunguje a vlastně budeme se v tom trápit všichni, anebo je to otevřeně. A to je vlastně zase, já jako lídr vytvářím to prostředí. Pokud se mnou chtějí lidi pracovat, je to super. Pokud se mnou nechtějí pracovat, tak proč bych je tam měl? Budeme si kazit svůj život tím, že vlastně nebudeme v nějakém souladu? Bude firma muset platit za to, že má nespokojený lidi jenom kvůli tomu, že tam tak jako zůstali, že si neumějí říct ne a odejít? A nebo opravdu je to dobrá investice z hlediska zase firmy, nechávat si lidi, kteří tam vlastně nejsou šťastní a neodvedou ani tu práci jako takovou, nemají tu vášeň pro tu věc. Jo. A teď vím, že si to malo jako hrvínek válku, jo, ale pro mě samotného jako člověka, který vytváří firmu, má vlastně zaměstnance, externisty, tak tam neustále řeším v podstatě to, aby se tam ty lidi cítili dobře. A ne vždycky se tam cítí dobře. To je logický, každý si něco prožívá, je to jako těžký. Ale do určitý míry za těma lidma se snažím vždycky stát a pomáhat jim, když prostě jim něco nejde, nemůžou. Ale zároveň zase pohár trpělivosti má taky své meze. A jak říkal Clint Eastwood, může se tady mluvit prostě?
Jo.
A nechčí mi na záda a netvrd mi, že prší. Jo? jo? A myslím si, že v tomhle tom je potom jako ten zdravej, hledat ten zdravej balanc. A já vlastně nevím, proč bych chtěl pracovat s lidma, který nejsou jako stejným způsobem motivovaný. To neznamená, že ten člověk musí odejít z firmy. Stačí jenom dělat v jiném týmu. Proč ne? My si to jako často jako komplikujeme tou nekomunikací a těma hrama vlastně politickýma a podobně, ale a zájmama, ale Ale ten základ je vlastně v tomhle tom pro mě mnohem jako čistší v tom, že třeba můj otec, jo, o kterém rád často vyprávím, to byl takový, nebo je takovým mým vzorem, když jemu bylo, já nevím, 50, odcházel z firmy, kde pracoval x let, tak jsem tehdy jako mladý jinoch mu dělal řidiče na té oslavě a viděl jsem, jak všech jeho 32 zaměstnanců, nebo ty, co tam byli, tak mu přišli, aniž by on je nutil jít na rozlučku s ním na nějakou oslavu a všichni o něm mluvili hrozně hezky. Jo. Já jsem si říkal, jo, jako, to je vlastně dobrý. Toho bych asi taky takhle chtěl. A myslím si, že jako dobrý lídr by to takhle měl mít. A když to takhle nemá, tak tam ty lidi vlastně jako... Prostě proč by tam byli?
A čím myslíš, že to dokázal?
Hele, tak jak ho mám nacítěnýho a tak i jak o něm třeba i po letech mluvilo x lidí, tak byl férovej a naslouchal. A necpal si jenom to svoje, že no, to je, souvisí s tím nasloucháním. A uměli podpořit, když jim nebylo dobře, uměli podpořit, když jim bylo dobře. A vybíral si ty lidi tak, aby byli i kolikrát chytřejší než on. Mm-hmm. Vlastně není to tak, v tom základu to není tak jako těžký. Samozřejmě okolnosti potom dělají ty situace trošku složitější. No.
Jak na práci s emocemi, nebo o tom, jestli nejsme až moc zhejčkaný, jsme se bavili s Ondrou ve druhé polovině rozhovoru. Tu najdete tradičně na mém Forendors profilu, nebo také na stránkách redbuttonedu.cz. K oběma variantám najdete odkazy v popisku epizody. Díky moc za poslech a od února se můžete těšit na velké novinky. O těch se více dozvíte v posledním vydání mého newsletteru 6 medvědů s pumprlou. Zase stačí jen klikat na odkaz v popisku. Tak ještě jednou díky moc za poslech a těším se na vás u další epizody. Mějte se prima.